Lumea de azi și-a dezvoltat un apetit bogat referitor la escatologie. Escatologia este parte din teologie, este o parte importantă a teologiei care se referă și adresează în mod deosebit problema viitorului. Ce zice Scriptura, ce zice Dumnezeu și ce înseamnă lucrul acesta pentru fiecare dintre noi în ziua de astăzi. A doua venire a Iisus Hristos este unul dintre elementele pe care escatologia le tratează. Și în ziua de astăzi, mai ales în lumea creștină, este plină de păreri și plină de curiozități și lumea intră în tot felul de discuții, unele mai interesante ca și altele, referitor la cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos. Mulți merg până acolo încât fac preziceri și prezică anul, luna, ba chiar și ziua în care Iisus Hristos va reveni. Cred că eu în viața mea am auzit cel puțin așa ușor 10 evenimente sau 10 momente în care lumea a crezut sau unii din oameni au crezut cu siguranță că Iisus Hristos va veni. Dacă poate cea mai știută a fost în momentul în care am trecut prin Revelionul 1999, Revelionul 2000, în care mulți au crezut că la trecerea de într-un an în celălalt, lumea va ajunge la un sfârșit sau va intra într-un haos deosebit de mare și acest haos va declanșa necesitatea venirii lui Iisus Hristos, în care Iisus Hristos își va răpi biserica. Putem să vedem încă din Faptele Apostolilor, poate este textul cel mai relevant, dar în timp ce Iisus Hristos era cu ucenicii, ucenicii lui Iisus Hristos au exprimat cam aceleași interese și ei. Și pe ei a preocupat problema revenirii lui Iisus Hristos. Și vedeți în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, în versetul 6 zice, deci apostolii pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea acestea ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Din nou ucenicii erau într-un moment culminant al lucrării lui Iisus Hristos. Erau la 40 de zile de la înviere, după părerea mea și mai ales cred că și părerea ucenicilor, este cea mai extraordinară minune pe care ei au experimentat-o cu Iisus Hristos. L-au văzut toți pe Iisus Hristos că a murit, au văzut toți și au știut toți că Iisus Hristos a murit și pe urmă a înviat. Era momentul cel mai prielnic când inimile lor și trupurile lor erau pline de entuziasm și acum când au văzut că Iisus Hristos a biruit chiar moartea, acum vrem să vedem cine se pune cu noi. Erau plini de dorință și plini de entuziasm să facă lucruri extraordinare pentru Dumnezeu. Și vin cu întrebarea aceasta în fața Domnului Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos le răspunde într-un mod foarte sec și părerea mea dur. El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Tentația mea pentru dimineața aceasta la început a fost să intrăm puțin în problema aceasta escatologiei, a venirii lui Iisus Hristos, a revizitării lui Iisus Hristos a Pământului, dar după ce am citit cu atenție textul care a fost citit în fața dumneavoastră, cred că mesajul lui Iisus Hristos este foarte clar și concis. În general, mesajele escatologice, și am spus lucrul acesta în general, și mai ales mesajele Noului Testament, au ca scop principal avertizarea, echiparea și motivarea celor aleși. Mesajele acestea despre venirea lui Iisus Hristos, despre ce se va întâmpla în viitor, nu au ca scop primordial de a da audienței detalii sau de a clarifica audiența cu exact când o să întâmple și cum o să întâmple. Aceste lucruri au loc ca să avertizeze pe cei aleși de pericole spirituale care au să se întâmple, nu erau acolo ca să avertizeze despre vremuri și despre soroace. Au scopul ca să echipeze cu deprinderi suficiente pe cei care vor trebui să stea împotriva inamicului. Trebuie să ai un anumit fel de echipament și dacă citiți ce zice Pavel în Efeseni, lucrul acela, de toate lucrurile acelea ai nevoie când va trebui să treci prin evenimentele despre care vorbește Iisus Hristos. Și în al treilea rând vă spuneam că au dreptul, au scopul să motiveze pe cei aleși, să stea concentrați, să stea foarte atenți la responsabilitățile lor, să fie vigilenți, să fie cu ochii deschiși, să fie cu mintea ageră, uitându-se la lucrurile care se întâmplă în jurul lor. Și ăsta este scopul primordial a tuturor textelor escatologice. Uitați-vă în Vechiul Testament, în Noul Testament și mai ales în textul din Matei 24 și în Matei 25 și alte texte de felul acesta și textele pe care Pavel le citează și textele din Apocalipsa. Prioritatea primordială a acestor mesaje nu este să ne clarifice pe noi când se va întâmpla și cum se va întâmpla. Mesajul lui Hristos este simplu. Multe lucruri au să se întâmple. Multe lucruri au să vină peste voi. Multe lucruri au să întâmple în viețile voastre, multe lucruri au să întâmple cu omenirea. Dar toate aceste evenimente dovedesc un lucru, că venirea mea se apropie și că voi trebuie să fiți gata. Acesta este mesajul lui Iisus Hristos și Iisus Hristos zice, tot ceea ce vedeți voi, când o să vedeți toate aceste semne, nu este treaba voastră să încercați să le puneți neapărat în ordinea corectă. Nu asta este prioritatea. Nu asta este ceea ce trebuie să vă farmece pe voi. Nu asta este ceea ce trebuie să vă captiveze inima voastră. Ce trebuie să vă captiveze pe voi înșivă este să știți când vedeți lucrurile acestea, să vă aduceți aminte că venirea mea este aproape. Și că al doilea lucru este că voi aveți o responsabilitate. Voi trebuie să fiți atenți la ce se întâmplă cu lumea și ce se întâmplă cu voi. Voi trebuie să vă uitați ce se întâmplă cu lumea și să vedeți că lumea merge din ce în ce mai rău și lumea începe să se strice și lumea se strică din ce în ce mai mult. Când lucrurile acestea o să le vedeți voi, ceea ce voi trebuie să dați seama, nu să încercați să le vedeți. Acum, care vine primul? Vine Anticristul? Vine Anticristul în mijlocul celor 7 ani, la începutul celor 7 ani sau la sfârșitul celor 7 ani? Va intra biserica în cei 7 ani de prigoană sau nu va intra? Nu că lucrurile acestea nu și-au valoarea lor și nu sunt importante pentru noi ca să le știm, dar de multe ori ceea ce am priceput eu în ultima vreme este fascinația aceasta de a intra și de a descoase lucrurile acestea. Și de multe ori, în loc să ne vedem care sunt prioritățile noastre, ne pierdem în aceste lucruri. Ceea ce Iisus Hristos se avertizează pe oameni, pe ucenicii Lui și pe noi, la fel, pe aleșii Lui, este că inamicul va încerca să vă distrugă. Și distrugerea pe care inamicul va avea, sau cum va încerca să vă distrugă, va încerca prin forță, va încerca prin prigoană, va încerca prin plăceri, va încerca prin minciună, va încerca prin înșelăciune, va încerca prin orice. De aceea, pentru că inamicul este atât de concentrat și atât de determinat să vă înșele, de aceea pentru că inamicul vrea să vă ducă în eroare, de aceea pentru că inamicul vrea să vă distrugă, mesajul lui Iisus Hristos este simplu, de aceea, vegheați. Este mult mai important să veghezi decât să înțelegi dacă există a doua venire a lui Iisus Hristos sau dacă există a treia venire a lui Iisus Hristos, dacă prima venire a lui Iisus Hristos, dacă răpirea și a doua venire a lui Iisus Hristos sunt unul și același lucru. Mesajul lui Hristos este un mesaj simplu. Iată, eu vin curând. Dar voi trebuie să vegheați. Hristos în versetul 35, versetul care l-am citit prima dată, subliniază un lucru deosebit de important. Și aș vrea lucrul acesta să rămână în mintea noastră. Aș vrea lucrul acestea, deși sunt lucruri pe care le știți, deși sunt lucruri pe care le-ați auzit de atâtea ori, aș vrea să intre adânc în inima noastră. Hristos zice în felul următor, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Hristos subliniază puternic că mesajul lui este universal, mesajul lui este permanent și mesajul lui este ireversibil. Mesajul acesta va afecta pe toată lumea. ceea ce zice Iisus Hristos în Evanghelie, ceea ce zice Iisus Hristos în Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul acesta este universal aplicabil. Nimeni nu se poate scăpa, nimeni nu poate să gătească o șmecherie ca să scape de ceea ce a, Iisus, ce a zis Iisus Hristos. Lucrul acesta pe care Iisus Hristos zice, El este permanent. Când Dumnezeu a zis ceva, aia așa a fost. Cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce la el fără rod. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Și permanența cuvântului lui Dumnezeu este unul dintre lucrurile pe care noi ne clădim credința. Noi ne trăim viața pe permanența că știm că avem un Dumnezeu care nu se schimbă, că avem un Dumnezeu care nu schimbă principiile, că avem un Dumnezeu care stă lângă cuvântul lui, avem un Dumnezeu care el este credincios, chiar în momentele în care noi nu suntem credincioși. Mesajul lui Hristos este universal, mesajul lui Hristos este permanent, mesajul lui Hristos este ireversibil. Nu este ca pe vremea când un împărat zicea ceva și până venea alt împărat și dădea legea jos și venea cu o altă lege. Nu este cum fac politicienii noștri când se dă o lege, se face într-un fel și formă, că nu-i bun, hai că o schimbăm, punem alta. Nu, ceea ce Dumnezeu a zis, ceea ce, zis, ce a zis Hristos este ireversibil. Când Dumnezeu a luat o hotărâre, hotărârea aia este odată pentru totdeauna. Și în acest context, Iisus Hristos zice, frații mei, vegheați. Dacă mesajul lui este atât de serios și atât de actual și dacă este universal, se aplică fiecărui om care s-a născut pe suprafața pământului, atunci trebuie să tragem o linie clară, atunci trebuie să distingem foarte clar din acest text și din texte asemănătoare ca și acestea, să tragem o linie și să vedem care este responsabilitatea lui Iisus Hristos și care este responsabilitatea noastră, care este ceea ce Iisus Hristos trebuie să facă și să lăsăm pe Iisus Hristos să-și facă datoria Lui și hai să ne uităm care este responsabilitatea noastră. Și să punem aceste responsabilități într-o prioritate, să vedem ce e mai important ca așa lucru și să încercăm să ne facem lucrurile cele mai importante prima dată și pe urmă să avem de-a face cu restul lucruri care sunt mai puțin importante. Menirea lui Iisus Hristos sau scopul lui Iisus Hristos sau responsabilitatea lui este să se țină de cuvânt și să vină să-și ia mireasa. Avem careva dintre noi dubii că El nu va veni să-și ia mireasa? Există dubii în viața fiecare dintre noi, mai ales când știm că cuvântul lui este da și amin? Mai ales când știm că tot ce a promis el va face și nimic din ce a lăsat promis nu va lăsa să nu fie împlinit? După ce vedem toate prorociile vechi testamentale și nou testamentale, care până în ziua de astăzi s-au împlinit în cele mai mici detalii, mai este careva dintre noi în dubii că Iisus Hristos o să-și îndeplinească responsabilitatea? Nu există. Iisus Hristos vine. El vine și vine curând. Dar care este responsabilitatea noastră din acest text? El vine curând să-și ia mireasa, dar mireasa trebuie să fie gata. Mireasa trebuie să vegheze. Mireasa trebuie să trăiască în anticiparea venirii mirelui. Cât de mult dorim noi venirea lui Iisus Hristos? Cât de mult ne arde pe noi această venire? Pentru că există această metaforă sau acest complex proces prin care Iisus Hristos își pregătește mireasa. Și dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre El când am vorbit de trei decizii majore. Că Iisus Hristos își pregătește mireasa. Dar partea cea mai mare din pregătirea miresei este lucrarea Duhului Sfânt pe care o face Dumnezeu prin slujitorii Lui. Cu toate acestea, deși o face prin noi, este responsabilitatea Lui. Pentru că Pavel zice în Efeseni că El își va pregăti o mireasă fără pată și fără zbârcitură. Și totuși, El face lucrarea aceasta extraordinară prin slujirea care a dat-o și prin darurile care le-a dat El trupului lui Iisus Hristos. Mireasa în sine este pregătită și este pregătită pentru ziua aceea prin slujirea despre care vorbeam azi dimineață la studiu biblic. Cu toate acestea, este responsabilitatea Lui și este minunea prin care puterea Duhului Sfânt lucrează în mădularele trupului lui Iisus Hristos, în noi, în cei care suntem plini de eșecuri, plini de nerăbdare, plini de tot felul de lucruri care n-ar fi potrivite. Și cu toate acestea, deși nu suntem echipați în totul și totul cum noi credem că am trebuit să fim echipați, Duhul lui Dumnezeu poate să-și facă lucrarea aceasta prin noi. Dar cu toate că este responsabilitatea lui Iisus Hristos să-și pregătească mireasa, este o responsabilitate a miresei să vegheze. Vegherea aceasta pe care mireasa trebuie să o facă este un lucru deosebit de important. Este responsabilitatea ei. Ce se poate întâmpla este că Duhul lui Dumnezeu să vrea să lucreze desăvârșire în mireasă și pe măsură ce Duhul lui Dumnezeu vrea să lucreze lucrurile acestea în mireasa lui, mireasa să nu vegheze. Și în momentul în care mireasa nu veghează, zădărnicește lucrarea Duhului Sfânt în trupul lui Iisus Hristos. Vedeți cum lucrurile acestea se pun toate la oaltă. Și Dumnezeu așa lucrează, și Duhul lui Dumnezeu lucrează, și Iisus Hristos lucrează, și toți lucrează la împreună unul cu celălalt, ca lucrarea lui Dumnezeu să fie desăvârșită, ca lucrarea lui Dumnezeu să fie fără pată, ca lucrarea lui Dumnezeu să fie perfectă. Și când toate lucrurile acestea vor ajunge la perfecțiune, nimeni altcineva să nu poată să aibă curajul să zică, din pricina mea sau din pricina celălalt. Exact cum am citit la studiul biblic azi dimineață. Tot ceea ce ai ți-a fost dat. N-ai de ce să te lauzi. N-ai cu ce să te lauzi. N-ai cu ce să te mărești. Nu poți să iei credit pentru absolut nimic bun ce s-a întâmplat. Este lucrarea Duhului Sfânt și este lucrarea lui Iisus Hristos și lucrarea lui Dumnezeu Tatăl. Vedeți? Asta ne preocupă pe noi. Și vedeți cât de șiret este diavolul. Cum încearcă să ne captiveze mintea și să ne ducă mintea și să ne preocupe cu tot felul de lucruri care nu par lucruri rele și multe dintre ele nu sunt lucruri rele. Să ne preocupăm cu lucruri și cu părți din Scriptură care dacă mergi în adâncime și treci peste limitele bunului simț și peste limitele pe care Dumnezeu le-a îngăduit, ajung să fie înșiruiți de neamuri fără niciun rost. Și diavolul se bucură. Pentru că în loc să stăm concentrați asupra ceea ce Iisus Hristos vrea de la noi, lumea ne fură, ne fură mintea, ne fură concentrația și ne fură dorința de a sta aproape de El. Ce înseamnă această veghere la care ne-a chemat Domnul Iisus Hristos? Vegherea este exercitarea vigilentă a responsabilităților care ne-au fost încredințate la un standard impecabil. Deci, vegherea este exercitarea vigilentă a responsabilităților care ne-au fost încredințate la un standard impecabil, ireproșabil. Când veghezi și când îți faci slujirea ta de veghere ca mireasă, când vegherea ta este unde trebuie să fie, înseamnă că tu ți-ai luat în mod serios toate responsabilitățile pe care ți-au fost date ție ca membru în trupul lui Iisus Hristos, ca mădular în trupul lui Iisus Hristos. Și acea responsabilitate, acea slujire care o ai în trupul lui Iisus Hristos, tu ți-o faci la un standard ireproșabil și impecabil. Aia este vegherea. Vegherea nu înseamnă a sta pe genunchi și a te ruga până te apuci să halucinezi. Vegherea nu înseamnă arăta evlavios sau avea un răspuns evlavios la unele lucruri care ție ți se par dubioase din punct de vedere spiritual. Vegherea e să-ți iei în mod serios responsabilitatea pe care ți-a fost ție încredințată în trupul lui Iisus Hristos și în lucrarea lui Iisus Hristos. Azi dimineață zicea în studiu biblic că ceea ce se cere unui slujitor este să fie ce? Credincios. Să fii vigilent, să fii responsabil, să fii foarte atent, să-ți faci datoria în mireasa lui Iisus Hristos, în trupul lui Iisus Hristos, la un nivel ireproșabil și impecabil. Pentru că vremurile care vin în jurul nostru vor încerca să ne distragă atenția de la acesta. Vegherea aceasta necesită o concentrare atentă, atât la scopul și responsabilitatea noastră, ci și la felul și la cum ne exercităm această ispravnicie. Cine este ispravnicul? Cine este despotul? Cine este ispravnicia? Unde ne exercităm noi această veghere? Unde suntem noi ispravnici? Cine este cel care face, a căruia vom da noi socoteală? Și dacă citiți în textul din Matei 24 și în textele celelalte, această imagine a unui despot, a unui Dumnezeu aspru, care va cere socoteală fiecăruia, și la el nu există că îi destul de bun, la el este ori este bun, ori nu este bun, ori se califică, ori te descalifică. Acest Dumnezeu care vrea o anumit nivel de sfințenie, care pentru el totul este sfânt și nimic neîntinat nu face parte din el și nimic neîntinat nu va sta în jurul lui în veșnicie. El așa vrea să-și pregătească mireasa și așa vrea să ne pregătească pe toți. Dar câte pete și câte zbârcituri îi trebuie la o mireasă ca să nu fie perfectă? Surori care ați fost mirese, care a fost cea mai groaznică idee care v-a trecut prin cap? Să aveți un coș în vârful nasului în ziua nunții. Corect? Sau lucruri de felul ăsta. Pentru că dorința miresei este să fie fără pată și fără zbârcitură. Să fie cel mai bun, să fie cea mai frumoasă în ziua aceea. Și nimic neîntinat, nimic care să nu fie potrivit, să fie atașat de ea și nimeni să nu poată să vadă nimic care să nu fie cum trebuie acolo. Dar dacă biserica lui Hristos să fie fără pată și fără zbârcitură, înseamnă că noi toți trebuie să ne dăm interesele. Fiecare dintre noi poate să pună o pată pe mireasa lui Iisus Hristos. Fiecare dintre noi poate să facă ca mireasa lui Iisus Hristos să arate urât în lumea din ziua de astăzi. Să arate atât de urât încât nimeni să nu vrea să mai fie membru din mireasa lui Iisus Hristos. Aceasta este ispravnicia care ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos. Să fim ispravnici acestor taine. Să fim cei care avem grijă de ispravnicia care este voia lui Dumnezeu, care este planul lui Dumnezeu, care este împărăția lui Dumnezeu. Asta este ispravnicia de care noi trebuie să avem de grijă. Și dacă vedeți în textul care l-am citit, vremurile lui Noe se aseamănă leit cu vremurile noastre. Oamenii din zilele lui Noe și oamenii din zilele noastre aveau exact aceleași nevoi pe care le avem noi acum. Ce se întâmplă cu noi acum se întâmpla și cu oamenii vremea lui Noe. Viețile noastre experimentează o accelerare nebună a ritmului, o aglomerare a programului, o sfârșală a resurselor, o epuizare a energiilor, o creștere a nevoilor și o golire a vieții cum n-a mai fost niciodată. Hagai capitolul 1, ce zice? Vă sculați de dimineață, vă culcați târziu și alergați toată ziua bună ziua, cum zicea la noi, ca mărul în ciur, dintr-o parte în alta. Arătăm foarte ocupați, arătăm plin de inițiative, arătăm plin de obiectivism, arătăm plin de tot felul de lucruri. Suntem ocupați peste măsură. Toată lumea e obosit, toată lumea e epuizat, toată lumea este terminat. Și Iisus Hristos zice, eu am venit ca oile mele să aibă viață. Și să o aibă cum? Unde este viața din belșug? De ce nu avem? Pentru că suntem ca pe vremea lui Noe. Alergarea aceasta ne face așa de ocupați, dar nu cu vegherea și cu pregătirea miresei. Din cauza asta putem noi, în felul ăsta putem noi să grăbim venirea lui Iisus Hristos. Când lucrăm la pregătirea miresei, când lucrăm la pregătirea trupurilor noastre, când lucrăm la pregătirea sufletelor noastre, când lucrăm la pregătirea familiilor noastre și a bisericii noastre, să fim gata. Pentru că în momentul în care biserica este gata, tata zice, acum fiule, du-te și ia-o. Este o decizie pe care tatăl trebuie să o ia. Nu o ia nici Iisus Hristos, nici îngerii, nici Duhul Sfânt, nimeni, nici noi. Noi ia această decizie. De-aia numai tatăl știe când tatăl va zice, acum sunt satisfăcut cu perfecțiunea miresei. Acum mireasa a ajuns la sfințire. Acum mireasa a ajuns la desăvârșire. Fiule, tu te ia-ți mireasa. Oamenii din vremea noi erau ocupați cu aceleași lucruri. Nu mai erau preocupați de Dumnezeu, absolut deloc. Și nu știam cum să fac fraza asta să sună din cât de cât mai ciudat. Erau ocupați cu ocupația lor să se ocupe numai cu ocupația lor. Erau atâta deocupați cu ei înșiși. Și ce este ciudat și n-ai decât să interpretezi Geneza 6, cum vrei tu. Dar atâta de raznă a luat lumea că și Fiul lui Dumnezeu a început să o ia raznă. Fiul lui Dumnezeu a început să căsătorească cei din seminția aleasă, dacă vrei, cei care erau puși deoparte, care purtau emblema lui Dumnezeu. N-ai decât să crezi tu, cine crezi tu că o fie aia? Dar cei care purtau emblema lui Dumnezeu au început să căsătorească cu cei care nu trebuia, cu cei din cealaltă lume. O generație și o lume care au luat-o razna, și chiar oamenii, cei aleși al lui Dumnezeu, au luat-o razna. Seamănă vremurile lui Noe cu vremea noastră? După capitolul 6 la început, când Dumnezeu zice, fiii oamenilor s-au căsătorit, m-am săturat, a ajuns sâlnicie prin lumea de sâlnicie, am să-i distrug pe toți. Și Dumnezeu va face exact același lucru din nou, dar distrugerea nu va face cu apă, ci o va face cu foc. Asta era vremea lui Noe. Și ne uităm la zile noastre și răpirea inevitabil ne va prinde în una dintre rutinele vieții, exact cum zice cuvântul lui Dumnezeu. Pe unii la câmp, Luca mai adaugă câteva, pe unii la moară, pe unii la împat. Pe unii o să-i prinde dormind, pe unii dintre noi s-ar putea să ne prindă când suntem nervoși, pe urmă când suntem dezamăgiți, pe unii o să ne prindă bârfind pe la telefoane, pe unii o să ne prindă rugându-ne, pe alții o să ne prindă cântând, pe alții o să ne prindă făcând fapte bune, pe alții o să ne prindă făcând fapte rele. Este inevitabil. Venirea lui Iisus Hristos ne va prinde în rutina vieții. Și nu, Iisus Hristos nu este supărat cu rutina vieții și faptul că atunci se căsătoreau și mâncau și beau. Nu asta era problema. El era supărat pe ei că cei din Noe s-au căsătorit cu cine a trebuit, că în rutina vieții lor au neglijat principiile divine, că în rutina vieții lor s-au lăsat prinși de lume, sau lumea a intrat în ei și lumea definea stilul lor de viață, principiile lor, dorințele lor, armoniile lor, pasiunile lor. Lumea era cea care îi conducea pe ei și totuși portau numele și eticheta de fii al lui Dumnezeu. Ritmul, tonul și activitățile, motivația vieții sunt cele care dau o perspectivă negativă a ceea ce se întâmplă în viața noastră. Cu vigilență trebuie să, cu mare vigilență, cu multă veghere, trebuie să veghem la impulsurile vieții. Să trăim cu evlavie, grăbind astfel venirea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos vine. Și Iisus Hristos zice clar, voi veni și voi cere socoteală. Ești un ispravnic credincios? Îmi place felul în care Apostolul Pavel în 1 Corinteni 16:22 pune două expresii una lângă alta. Cine nu iubește pe Domnul să fie anatema. Și vă urmă ce zice el? Maranata, Domnul nostru vine. Tu pe care parte ești? Venirea lui Iisus Hristos, acest Maranata. Maranata este un eveniment inevitabil. În Apocalipsa 3:11 zice, iată, eu vin curând. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Acest eveniment este inevitabil. Nimeni nu va putea să evite acest eveniment. Toți va trebui să trecem prin acest eveniment, fie prin răpire, fie prin învierea morților primată. Indiferent în care fază și prin ce metodă, toți vom trece prin faza aceasta. Venirea lui Iisus Hristos și confruntarea directă cu jertfa lui Iisus Hristos este inevitabilă. Al doilea lucru este universală. Iată, El vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Apocalipsa 1:7. Și cei ce l-au străpuns. Este universală. Maranata, Domnul nostru vine. Este un lucru universal pe care fiecare dintre noi va trebui să dăm față în față cu Iisus Hristos. Și îmi place Apocalipsa capitolul 21, începând cu versetul 4, în care ne spune că venirea lui Iisus Hristos, Maranata, va aduce un lucru radical, o schimbare total radicală pentru fiecare dintre noi. Și versetul 4 din Apocalipsa 21 zice: El va șterge orice lacrimă din ochi și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. frați și surori, n-o să mai fie cancer, n-o să mai doară genunchii, n-o să mai fie accidente de mașină, n-o să mai fie bătrânețe, n-o să mai fie reumatism. Maranata aduce o schimbare radicală. N-o să mai fie tânguire, n-o să mai fie regrete. Când vine Maranata, n-o să mai plângem după părinți, n-o să mai plângem după copii, n-o să mai plângem după soț sau soții, El însuși va veni și va șterge orice lacrimă. N-o să mai fie singurătate. N-o să mai vii la biserică și nimeni nu o să te întrebe de ce ești necăjit. Nimic nu să ne mai doară. O să ajungem să mâncăm din pomul vieții și nu o să ne fie rău de el. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Și apoi a zis: s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce setei voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Celui ce va birui și va moșteni aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre cei fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol, toți mincinoși, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Ești tu gata? Ești tu mireasa lui Iisus Hristos? Te-ai împăcat tu, Iisus Hristos? Ai tu certitudinea că ești născut din nou și că faci parte din mireasa lui Iisus Hristos? Ești tu parte din mireasa lui Iisus Hristos și începi, fără îndoială, cu toată pasiunea ta: vreau să veghez la viața mea, vreau să veghez la casa mea, vreau să veghez la tot ceea ce fac, vreau să-mi iau în mod serios responsabilitățile pe care mi le-a încredințat Domnul Iisus Hristos, pentru că vreau în ziua în care vine El să zică: bine, rob bun și credincios. Dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu până acum, sau dacă te-ai delăsat, vreau să te rog în numele Domnului Iisus Hristos, astăzi, până mai este har, pocăiește-te și întoarce-te la Domnul Iisus Hristos. Iar pentru noi ceilalți, fraților, Maranata, să ne mângâiem cu lucrul acesta, că Domnul nostru Iisus Hristos vine și cu dorința și cu inimile pline de această dorință: Doamne, vino! Hai să ne ridicăm cu toți în picioare și să cântăm cântarea de la numărul 7.